Αμήν αδέρφια, ζει Κύριος και ζει η ψυχή μας.
Αμήν.
Έχετε την αγάπη και τα χαιρετίσματα από πολλά αδέρφια από την Εκκλησία της Κηφισιάς που μας φιλοξένησαν εκεί τρεις μέρες, τρεις συναθρήσεις, πήγαμε στη Κηφισιά και από τον Ποιμένα εκεί, τον αδερφό Γιώργο Κοροβέση, στέλνει την αγάπη του. Πολλά αδέρφια γνωρίζουν την Εκκλησία της Μυτιλήνης και τα αδέρφια που είναι εδώ παρόν και προσεύχονται και μας σκέφτονται πάντα, διότι είμαστε κι εμείς μια ιστορική εκκλησία εδώ, σε όλη την Ελλάδα, και ευχαριστούμε τον Θεό για τα αδέρφια που προσεύχονται για μας και εμείς για αυτούς, δόξα στον Θεό. Θα ήθελα να διαβάσουμε μερικά εδάφια. Θα ξεκινήσω πρώτα από το βιβλίο, από τη σελίδα 108, Λεβιτικών, και μετά θα πάμε με τη χάρη του Θεού στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιον. Σελίδα 108, Λεβιτικών, Ιώτα Γάμα από την αρχή, μερικά εδάφια, και μετά από την σελίδα 109, μερικά εδάφια. Θα διαβάσουμε για μια κατάσταση πολύ δύσκολη που περνούσαν οι άνθρωποι, όπως διαβάζαμε τώρα τα αιτήματα. Καταλάβαμε ότι σχεδόν τα μισά ήταν αδέρφια ψυχές που έχουν καρκίνο και είναι μια κατάσταση δύσκολη για τον άνθρωπο που το ζει, που ζει αυτή την ασθένεια. Και αν ήμασταν πριν 2000 χρόνια και ο αδερφός Βασίλης ήταν πάνω στον Άρβωνα, θα διάβαζε τα αιτήματα και θα έλεγε ο τάδε αδερφός έχει λέπρα, η τάδε ψυχή έχει λέπρα, και θα φανταζόμασταν τι δυσκολία θα υπήρχε στην οικογένεια που είχε αυτό το μέλος που είχε λέπρα. Θα έλεγα ότι ήταν σε χειρότερη κατάσταση αν το συγκρίνουμε με το καρκίνο που υπάρχει τώρα στις μέρες μας και τα τελευταία 50-100 χρόνια, δεν ξέρω ακριβώς. Αλλά η λέπρα ήταν κάτι χειρότερο, διότι σκορπούσε σε όλο το σώμα, άσπριζες, σάπιζες, και βάσει νόμου, αν έμενες στην εποχή του νόμου, ειδικά στην χώρα αυτή, έπρεπε να φύγεις, να ξεκολλήσεις από την οικογένειά σου, από τους ανθρώπους, από την πόλη σου, και να φύγεις εκτός και να ζεις μόνος σου. Και θα ήθελα λίγο, στα αγγλικά λέμε μια φράση έτσι, να μπούμε στα παπούτσια τους για να καταλάβουμε λίγο τη ζωή τους. Και θα διαβάσουμε έτσι μια μικρή περιγραφή από το Ιώτα Γάμα, σελίδα 108, λέει από την αρχή: «Και ελάλησε Κύριος προς τον Μωυσήν και προς τον Ααρών, λέγον, όταν άνθρωπος της έχει επί του δέρματος της σαρκός αυτού πρίσμα, ή ψώραν, ή εξάνθημα, ή γίνει εις το δέρμα της σαρκός αυτού πληγή λέπρας, τότε θέλει φερθεί προς τον Ααρών τον ιερέα, ή προς ένα των ιών αυτού των ιερέων, και ο ιερεύς θέλει θεωρήσει την πληγήν εις το δέρμα της σαρκός, και αν η θρίξ εις την πληγήν μετεβλήθη εις λευκήν, και η πληγήν εις την όψιν είναι βαθυτέρα του δέρματος της σαρκός αυτού, είναι πληγή λέπρας. Ο δε ιερείς θέλει θεωρήσει αυτόν και θέλει κρίνει αυτόν ακάθαρτον». Μέχρι εκεί, και θέλω να πάμε στην επόμενη σελίδα, 109, στο ίδιο κεφάλαιο πιστεύω είναι, Ιώτα Γάμα, 45 εδάφιο. Και εδώ θα μπούμε λίγο στο πνεύμα του λεπρού. «Και του λεπρού, εις τον οποίον είναι η πληγή, τα ημάτια αυτού θέλουσιν σχιστή και η κεφαλή αυτού θέλει είστε ασκεπής». Δηλαδή, ας το μαλλί να πέσει, να είναι γυμνή η κεφαλή. «Και το επάνω χείλος», το επάνω χείλη, «αυτού θέλει καλύψει και θέλει φωνάζει Και αυτό το κομμάτι λίγο με συγκίνησε όταν το διάβαζα, διότι να φανταστούμε τι ντροπή είχαν αυτοί οι άνθρωποι. Ναι, μεν ήταν με αυτή την ασθένεια, αλλά έπρεπε να κάνουν και το εξής. Εντολή από τον νόμο. Να φωνάζουν ακάθαρτος, ακάθαρτος, πάσας τας ημέρας. Καθ' ας η πληγή θέλει είστε εν αυτό. Θέλει είστε ακάθαρτος, είναι ακάθαρτος. Μόνος θέλει κατοικεί, έξω του στρατοπέδου θέλει είστε η κατοικία αυτού. Ευχαριστούμε τον Θεό για την υγεία μας. Είναι το μεγαλύτερο ευχαριστώ που μπορεί να πει ένας άνθρωπος. Ευχαριστούμε τον Θεό για την υγεία που μας χαρίζει. Το που είσαι στην εκκλησία σήμερα έχεις υγεία και δεν βρίσκεσαι στο κρεβάτι του πόνου. Διαβάσαμε τα εδάφια, υπάρχει μεγάλη στεναχώρια για τις ψυχές αυτές. Το μόνο πράγμα που μπορούμε να κάνουμε είναι να τους υποστηρίξουμε με την προσευχή μας και με την αγάπη μας. Δεν είμαστε γιατροί να κάνουμε κάτι παραπάνω. Η προσευχή μας τα λέει όλα. Ευχαριστούμε τον Θεό και πάλι που έχουμε υγεία και μπορέσαμε να έρθουμε στην Εκκλησία. Ευχαριστούμε τον Θεό. Βλέπουμε πόσο σοβαρή είναι η κατάσταση ενός λεπρού. Και θα διαβάσουμε αυτό που θέλω να μείνουμε κιόλας στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιον για τους 10 λεπρούς, οι 10 λεπροί, σελίδα 923, και να θυμηθούμε τον νόμο. Καθώς το διαβάζουμε αυτό, να καταλάβουμε πόσο σοβαρή είναι η κατάστασή τους και τι είχαν να αντιμετωπίσουν αυτοί οι άνθρωποι, οι 10, καθημερινά στη ζωή τους. Δόξα στο Θεό. Σελίδα 923, κατά Λουκάν Ευαγγέλιον, είναι το ΙΖ, από το 11 μέχρι και το 19. «Και ότε αυτός επορεύετο εις την Ιερουσαλήμ, διέβαινε διαμέσου της Σαμαρίας και Γαλιλαίας. Και ενώ εισήρχετο εις την ακόμην, απήντησαν αυτόν 10 άνθρωποι λεπροί, ήτιν εσεστάθησαν μακρόθεν, και αυτοί ύψωσαν φωνήν λέγοντες, Ιησού επιστάτα ελέησον ημάς. Και ειδών είπε προς αυτούς, υπάγεται και δείξατε αυτούς εις τους ιερείς. Και ενώ επορεύοντο, εκαθαρίστησαν. Εις δε εξ αυτών, ειδών ότι γιατρέφει, υπέστρεψε μεταφωνής μεγάλης δοξάζων των Θεών και έπεσε κατά πρόσωπον εις τους πόδας αυτού ευχαριστών αυτών και αυτός ήτο Σαμαρίτης. Αποκριθείς δε ο Ιησούς είπε, δεν εκαθαρίστησαν οι 10. Οι δε 9 πού είναι, δεν ευρέθησαν άλλοι να υποστρέψουσιν δια να δοξάσουσι τον Θεόν ημί ο αλλογενής ούτος. Και είπε προς αυτόν, σηκωθείς, είπαγε, η πίστη σου σε έσωσεν. Αμήν. Ευχαριστούμε τον Θεόν. Ο νόμος λέει, αυτοί θέλουν φωνάζει, ακάθαρτος, ακάθαρτος, όχι μια μέρα, ούτε 7 μέρες μέχρι που να ξαναπάνε στον ιερέα να τους ξαναεξετάσει, αλλά μέχρι να πεθάνουν. Όλη τους τη ζωή θα φώναζαν ακάθαρτος, ακάθαρτος, δηλαδή είμαι βρώμικος, μη τολμήσεις και με πλησιάσεις. Και έβαλα τον εαυτό μου στη θέση τους, εγώ άγγελος λεπρός, και να μην μπορεί κανένας από εσάς να με πλησιάσει στο σπίτι μου για να με παρηγορήσετε, να με φροντίσετε. Δεν υπήρχαν τηλέφωνα τότε, δεν υπήρχαν τα μηνύματα, ούτε γράμματα δεν στέναν, ήταν όλοι αγράμματοι, ιδιώτες οι περισσότεροι. Και αν είχα και σπίτι, μέσα στα βουνά, σε μια σκηνή, βλέπουμε εδώ 10 άνθρωποι, είχαν αποκτήσει μια φιλία μαζί, βρέθηκαν, δεν ξέρω με το ιστορικό τους, πάντως βρέθηκαν και οι 10, Είμαστε όλοι λεπροί, χαίρομαι πολύ. Θα μείνουμε μαζί σε έξω από τη Σαμάρια, έξω από τη Γαλιλαία. Τι αντιμετωπίζαν αυτοί? Και να φωνάζουν κάθε μέρα, καθώς περνούσαν επισκέπτες, άνθρωποι της πόλης, ακάθαρτος, ακάθαρτος, είμαι βρώμικος. Μην με πλησιάσετε. Θα κολλήσετε κι εσείς.
Και αυτό λίγο το πέρασε όλη η Ελλάδα, όλη η Ευρώπη, όλος ο πλανήτης πριν μερικά χρόνια.
Φωνάζουμε όλοι, μάσκα φορά, μάσκα φορά. Έγινε ένας χάος παντού. Χάθηκε η ειρήνη. Τόσο εύκολα χάνεται η ειρήνη. Και καθώς έτσι σκεφτόμουν ότι εγώ σαν λεπρός έπρεπε να φωνάζω αυτή την φράση, σκέφτηκα επίσης ότι μια μέρα αναγνώρισα τον Κύριό μου. Ψάλαμε πριν για τον βοσκό. Δόξα στον Θεό. Πόσο χαρά ο βοσκός, και ο βοσκός περπατούσε, πήγαινε προς τα Ιεροσόλυμα. Και πήγαινε και πήγαινε και πήγαινε. Και οι 10 αναγνώρισαν τον ποιμένα τους. Αναγνώρισαν τον Χριστό, τον Κύριό τους. Ευχαριστούμε τον Θεό.
Και μου κάνει εντύπωση, πριν πάμε πάλι για τους λεπρούς, ξεκινάει το 11 εδάφιο και λέει «Και ότε αυτός εμπορεύοντο εις την Ιερουσαλήμ». Η Ιερουσαλήμ ήταν η τελευταία στάση, θα έλεγα, για τον Ιησού Χριστό. Σε μερικά κεφάλαια βλέπουμε ότι η τελευταία στάση του ήταν ο Σταυρός.
Αλλά όμως είχε αυτό το ζήλο ο Κύριός μας να συνεχίσει το θέλημα του Πατρός. Δεν σταμάτησε να σκεφτεί, «Α, είναι 10 λεπροί, ναι, αλλά με περιμένουν ο Σταυρός. Αρκετές ευλογίες». Όχι. Ενώ είχε αυτό το φόβο, θα έλεγα, ότι ο Σταυρός υπήρχε στα Ιεροσόλυμα. Αυτό που θα αντιμετωπίζει ο Χριστός υπήρχε. Δεν θα μπορούσε να κάνει κάτι ο Χριστός να το αλλάξει αυτό. Έπρεπε να γίνει το θέλημα του Θεού. Αλλά ταυτόχρονα δεν έχανε τις ευκαιρίες που πολλές φορές χάνουμε και εμείς, είναι αυτές οι ευκαιρίες που λέγονται ευλογίες. Δόξα στο Θεό. Και η ερώτηση που έτσι δημιουργήθηκε σε μένα διαβάζοντας μόνο το 11 εδάφιο είναι, εγώ ακολουθώ το δρόμο του Χριστού όπως ακολουθούσε ο Χριστός το δρόμο του Πατέρα? Εγώ σήμερα πέρασα από μια ευλογία, από 2-3 ευλογίες. Πέρασα, ναι ή όχι? Αυτό το ναι και το όχι θα είναι μια προσωπική ερώτηση που θα ρωτήσουμε τον εαυτό μας, στο καθρέφτη, στο λόγο του Θεού, στα γόνατα, στην προσευχή. Ή δημιούργησα σήμερα ένα δικό μου δρόμο, ξέροντας ότι δεν θα βάλει ο Θεός μπροστά ευλογία για να αρπάξω, για να μην ασχοληθώ καν με τα πνευματικά. Όσο πιο εύκολη θέλω να είναι η μέρα μου. Και για να γίνει εύκολη η μέρα μου, θα τη δημιουργήσω εγώ εύκολη. Ελπίζω να μην το έκανε κανένας αυτό. Ελπίζω όλοι σήμερα να περπατήσαμε το δρόμο του Θεού και να αρπάξαμε 2-3 ευλογίες σήμερα. Και θα έλεγα τι είναι οι ευλογίες, το είχαμε θέμα εχθές στην νεολαία μας, δόξα στον Θεό. Μια ευλογία. Πολλές φορές λέμε ευλογία και πάμε πολύ βαθιά σε πνευματικά. Να μας αγγίξει ο Κύριος, να μας πληρώσει με πνεύμα Άγιο. Αυτό που είναι ωραία, ναι, αλλά μια ευλογία μπορεί να είναι να σε πάρει κάποιος τηλέφωνο και να σου πει «Σε αγαπώ». Πολύ απλά. Μια θεία σου, μια γιαγιά, «Σε αγαπώ». Είναι ευλογία αυτό. Γιατί η ευλογία τι κάνει? Σου δίνει χαρά. Και αυξάνεσαι. Αυξάνεται το ηθικό. Μια άλλη ευλογία, αν είσαι γονέας, να δεις το μωρό σου να κοιμάται και να το ξυπνάς και να ανοίγει τα ματάκια του και να σε βλέπει. Ευλογία. Δόξα στον Θεό. Πολλές ευλογίες. Αλλά όμως εμείς σαν άνθρωποι πλέον δεν τα θεωρούμε ευλογίες πια. Θέλουμε, κυνηγάμε τα μεγάλα.
κάθε μέρα στο δρόμο του Θεού έχουμε ευλογίες. Και αδέρφια μου, είναι σειρά μας, έτσι ώρα μας, να τις αναγνωρίζουμε τις ευλογίες που έχει θέσει ο Κύριος μας. Δόξα στο Θεό. Ο δρόμος του Χριστού προς τα Ιεροσόλυμα, ενώ ήξερε ότι θα υπάρχει σταυρός στα Ιεροσόλυμα, έκανε μια στάση ακόμη. Και είδε 10 άνθρωποι λεπροί, λέει. Απήντησαν αυτόν, λέει, τον είδαν και λίγο τον πλησίασαν. Δόξα στο Θεό. Και απομακρώθεν, έτσι, μέχρι εκεί, γιατί ήξεραν τον νόμο, είχαν τα μέτρα τους, τα όρια τους, και φώναξαν με μια δυνατή φωνή και, και είπαν στον Κύριο. Και αυτοί ύψωσαν φωνήν λέγοντες «Ιησού, Ιησού». Αναγνώριζαν το όνομά του. 3,5 χρόνια σίγουρα ήξεραν ποιος ήταν αυτός που περνούσε κάθε φορά από τη Σαμάρια και από τη Γαλιλαία. Τόσα θαύματα, τόσες ευλογίες μπροστά τους. Τώρα όμως ήταν η ώρα να την αρπάξουν την ευλογία. Ευχαριστούμε το Θεό. «Επιστάτα ελέησον ημάς». Τίποτα άλλο. Δεν ζητάει πολλά. Και μου έκανε εντύπωση αυτό. 4 λέξεις. «Ιησού επιστάτα ελέησον ημάς». Ευχαριστούμε το Θεό. Και το είδε αυτό ο Χριστός. Και ειδών είπε προς αυτούς. Τους είδε, είδε την καρδιά τους. Ήταν μια απλή καρδιά. Ήταν μια καρδιά που είχε πίστη. Και οι 10. Για τώρα και οι 10 πάνε πολύ καλά. Δόξα στο Θεό. Ευχαριστούμε το Θεό. Και είπε προς αυτούς, «Υπάγετε και δείξετε αυτούς εις τους ιερείς». Τίποτα άλλο δεν έκανε ο Χριστός. Δεν τους άγγιξε να λάβουν θεραπεία. Δεν έκανε κάτι έτσι παράξενο στα ανθρώπινα μάτια. Με το λόγο του, με αυτό που κρατάμε, έγινε αυτή η φοβερή ενέργεια. Γιατί πολλές φορές νομίζουμε ότι θα μας δείξει κάτι, θα μας κάνει κάτι, θα μας αγγίξει ο Κύριος με την παρουσία. Πολλές φορές δεν χρειάζονται όλα αυτά. Πολλές φορές χρειάζεται απλά να ανοίξουμε το λόγο του, που είναι ο Κύριος, που είναι ο Χριστός, που ήταν από την αρχή. Πολλές φορές μόνο αυτό χρειάζεται, να τον ανοίξουμε και πολύ απλά να τον διαβάσουμε. Όχι πολύ περίπλοκα, πολύ απλά να τον διαβάσουμε. Και ο λόγος του, ο λόγος θα μας μιλήσει. Δόξα στον Θεό. Όχι απλά θα τον διαβάσουμε, θα μας μιλήσει, θα υπάρχει μια επικοινωνία. Δόξα στον Θεό. Και πολύ απλά τους είπε, φύγετε και πηγαίνετε, δείξετε στους εαυτούς σας τους ιερείς. Και ενώ επορεύοντο, εκαθαρίστησαν. Δεν ξέρουμε τι απόσταση είχαν, πόσα βήματα είχαν πάρει, αν είχαν φτάσει και μέσα στην πόλη, δεν ξέρουμε, δεν μας λέει, αλλά καθώς πηγαίνανε έγινε μια φοβερή ενέργεια. Δόξα στο Θεό. Μια φοβερή ενέργεια. Έφυγε η λέπρα. Πώς γίνεται αυτό να περπατάω, το χέρι μου να είναι ξερό, τα πόδια μου ξερά, να είναι σκληρά έτσι με το δέρμα, άσπρο, λευκό, και καθώς περπατάω μαζί με τα φιλαράκια μου, τους 10, είχαν αποκτήσει μια φιλία φαντάζομαι, έτσι ξαφνικά το δέρμα μου να γίνεται σαν του μωρού, σαν του παιδιού και να γίνεται φανερό σε όλους. Ευχαριστούμε το Θεό. Όλοι καθαρίστηκαν. Όλοι και οι 10. Ένας όμως εξ αυτών, ειδών ότι ιατρέθη, ένας όμως αναγνώρισε τι έγινε. Γιατί πολλές φορές βάζουμε ένα αίτημα, το διαβάζει ο αγαπητός ο αδερφός, προσευχόμαστε όλοι, περνάει ο καιρός, λαμβάνουμε την θεραπεία μας και μετά το αίτημα για την ευχαριστία το ξεχνάμε για να φτάσει εδώ πάνω στην άρβανα. Ξεχνιέται. Καθόμαστε, αναπαυόμαστε, λάβαμε την θεραπεία μας και αναπαυόμαστε. Και το έχουμε ξεχάσει όλοι. Δόξα στο Θεό. Θα διαβάσω όμως, γιατί είναι πολύ σημαντικό, τα αιτήματα που λένε ευχαριστώ τα αδέρφια, ευχαριστώ την Εκκλησία, ευχαριστώ, ευχαριστώ. Θα διαβάσουμε πόσο σημαντικό είναι αυτό. Ένας κατάλαβε, αναγνώρισε ότι έγινε καλά με το λόγο του Ιησού. Και λέει, υπέστρεψε με τα φωνής μεγάλης, δοξάζον τον Θεό. Πώς ήξερε να δοξάζει τον Θεό αυτός ο λεπρός, ο ξένος που θα πει μετά, ο Σαμαρίτης, με φωνής μεγάλης? Μα δεν τρέπεσαι, δεν φοβάσαι, εσύ είσαι ξένος, θα σε δείρουν. Είναι μάθημα για σήμερα. Είναι μάθημα για σήμερα που δεν έχουμε λέπρα, δεν έχουμε θέματα με την υγεία μας, και θα έπρεπε ήδη να φωνάζουμε και να ευχαριστούμε τον Θεό που δεν έχουμε θέματα, προβλήματα σοβαρά. Και όμως δεν το κάνουμε, αδέρφια μου. Φωνής μεγάλης, δηλαδή με άκουγε όλοι οι χρησιμοποιούσαν. Να πάω τώρα εδώ στο πάρκο που υπάρχουν 100 παιδιά και να φωνάζω, να δοξάζω τον Θεό. Ίσως θα σκανδαλίσεις τον κόσμο, δεν είναι μαρτυρία καλή. Μην τους ακούς. Εσύ θα δοξάσεις τον Θεό. Είναι καλή μαρτυρία. Και όταν έφτασε στον Ιησού, τον βρήκε ξανά, έπεσε κατά πρόσωπον εις τους πόδας αυτού. Ταπεινώθηκε. Ταπεινώθηκε. Ο ξένος, ο Σαμαρίτης, ταπεινώθηκε τόσο πολύ, έγινε χαλή, όπως λέμε πολλές φορές. Μπροστά στον Ιησού Χριστό, δόξα στο Θεό, ευχαριστών αυτόν. Τι έκανε? Δεν τον άγγιξε. Μα τόση αγάπη για ένα άνθρωπο που απλά είπε, πήγαινε δείξε τον εαυτό σας στον ιερέα. Τίποτα, ούτε συνταγή του έδωσε, τίποτα. Και όμως ήξερε κάτι αυτός ο ξένος, ο Σαμαρίτης, ήξερε ότι αυτός ο Ιησούς είναι κάτι ανώτερο από όλα αυτά που έχει ζήσει αυτός ο άνθρωπος. Ήξερε ότι είναι η αλήθεια αυτός ο άνθρωπος. Το ήξερε, το είχε χαράξει μέσα στην καρδιά του αυτό. Και γι' αυτό γύρισε με μεγάλη φωνή, δοξάζον, έπεσε με το πρόσωπό του, τα ήξερε. Ήξερε ότι πρέπει να γυρίσω πίσω σε αυτόν τον Κύριο. Έπρεπε να τον ευχαριστήσω. Και αυτός ήταν ο Σαμαρίτης, το τονίζει αυτό. Ας πάμε πάλι στον νόμο. Έχουμε 9 άνθρωποι λεπροί και ένας λεπρός ξένος. Πώς φανταστείτε, τι αντιμετωπίζει ο Σαμαρίτης σύγκριση με τους 9 που ήταν Ιουδαίοι μέσα στην ίδια φυλή? Γιατί οι Σαμαρίτες είχαν μια διαφωνία άλλον Θεό, είχαν διαφορές. Έχει την ασθένεια, αλλά είχε και ένα περισσότερο, θα έλεγα, ψυχοπλάκωμα, γιατί ήμουν ξένος. Με μισούν περισσότερο οι άλλοι. Άρα και σωματικό πρόβλημα είχε, και φανταστείτε τι ψυχολογικά είχε. Όλοι τον μισούσαν για αυτό που ήταν. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και αυτό είναι ένα μάθημα για σήμερα. Εμείς είμαστε Σαμαρίτες σε αυτό το νησί. Έχουμε μια διαφορά με όλους τους άλλους στο νησί αυτό. Τι θα κάνουμε? Θα φοβηθούμε? Θα κρυφτούμε? Να μην φανερώσουμε το φως του Θεού? Δόξα στο Θεό. Και βλέπουμε πολλά παραδείγματα μέσα στην Καινή Διαθήκη όπου ήταν Σαμαρίτες. Μερικές ενέργειες του Ιησού Χριστού τα έκανε σε ξένους. Γιατί, αγαπητά αδέρφια, πρέπει να τους φιλοξενήσουμε τους ξένους στην εκκλησία μας. Πρέπει να σωθούν οι ξένοι. Και οι ξένοι είναι ο κόσμος έξω που δεν γνωρίζουν τον αληθινό Χριστό. Πρέπει να τους φιλοξενήσουμε. Και η λέξη αυτή έχει μέσα το ξένο. Και πρέπει να το αναγνωρίσουμε αυτό, να ανοίξει πια η καρδιά μας, να μαλακώσει. Να μην κυνηγάμε μόνο αυτούς που θέλουμε, είναι πιο κοντά μας. Άρα να ρίξουμε τα δίκτυα λίγο πιο βαθιά, να πιάσουμε και τους άλλους. Ευχαριστούμε τον Θεό. Να ομολογήσουμε και στους άλλους. Δόξα στον Θεό. Έχουν ανάγκη και αυτοί. Ο Χριστός δεν είπε μόνο σε 9, επειδή είσαι ο εκλεκτός λαός μου, πηγαίνετε μόνο εσείς στους ιερείς. Και εσείς Σαμαρίτη, από εκεί. Όχι. Και στους 10. Και τώρα θα δούμε το αποτέλεσμα. Η διαφορά με το λαό του Θεού, που θα έπρεπε να είναι τέλειοι κατά τον νόμο του Θεού, του Μωυσέου, και αν συγκρίνουμε τον Σαμαρίτη. Το λέει, όταν έπεσε ο Σαμαρίτης στα πόδια του Χριστού, αποκριθείς ο Ιησούς, σαν να είχε ένα παράπονο. Δεν εκαθαρίστησαν οι 10. Οι δε 9 πού είναι, ρωτάει τον Σαμαρίτη. Γιατί ήταν μαζί όταν πηγαίνανε να δείξουν τον εαυτό τους στους ιερείς. Πού πήγαν οι άλλοι 9. Δεν μας φανερώνει ο Λόγος του Θεού την απάντησή του. Μπορεί και να μην απάντησε καν, επειδή ήταν ταπεινός. Εκεί στα γόνατα, με το πρόσωπο κάτω. Τι απάντηση θα είχε ο Σαμαρίτης για τους άλλους 9. Ο καθένας θα δώσει λόγο πάντως. Ο καθένας. Για τον εαυτό τους. Δεν μπορώ να δώσω λόγο για σας. Εγώ θα δώσω λόγο για τον εαυτό μου, για τις πράξεις μου. Άρα ο Σαμαρίτης έδωσε λόγο για τον εαυτό του. Οι 9. Δεν κρίνουμε. Δεν εκρίνει ο Σαμαρίτης. Α, αυτοί τελικά, Χριστέ μου, τα παράτησαν, φύγαν. Όχι, δόξα στον Θεό. Πολλά μαθήματα μέσα σε μερικά εδάφια. Αποκριθίζει ο Ιησούς, είπε, δεν εκαθαρίστησαν οι 10, οι δε 9 πού είναι. Δεν ευρέθησαν άλλοι να υποστρέψουν για να δοξάσωση των Θεών. Φανερώνεται ο Χριστός εδώ ότι είναι και Θεός μπροστά στον Σαμαρίτη. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ημί ο αλλογενής ούτως, δόξα στον Θεό. Αγαπάει όλους, και Έλληνες και ξένους, άσπροι, μαύροι, κόκκινοι, κίτρινοι, μας αγαπάει όλους το ίδιο. Η ερώτηση είναι, εμείς τους αγαπάμε αν τους δούμε μπροστά μας? Βαριά ερώτηση, που αυτό θα το ζήσουμε όταν ανοίξει η πόρτα και μπουν. Εγώ το έζησα 25 χρόνια. Δεν είχα κανένα θέμα να φοβηθώ τον τάδε, τι θα μου κάνει, τι θα μου δείξει, τίποτα, όλη παρέα. Στο ίδιο θερανείο, στο γυμναστήριο, στο μετρό, στο λεωφορείο, στο εργαστήριο. Ήταν μια κοινωνία. Όλοι αδέρφια, δόξα στον Θεό. Όταν ήρθα Ελλάδα, είδα τη διαφορά. Είδα τη διαφορά με τους 9, σύγκριση με τον έναν. Πόσο μισούσαν αυτό τον ένα. Πόσο εμείς σαν Ελλάδα μισούμε τους ξένους. Και δεν λέω σαν εκκλησία, σαν άνθρωποι γενικά, σαν άνθρωποι. Η εκκλησία δεν μισεί κανέναν, μη γίνει το αυτό. Δόξα στον Θεό. Και είδα τη διαφορά και με στεναχώρεσε. Ενώ εγώ ήμουν από αυτούς που έτσι πήγαινα απέναντις μαζί τους, γιατί ήξερα ότι είναι άνθρωποι και αυτοί, το χρώμα δεν θα με τρομάξει. Είδα διαφορά. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και από μια έτσι εμπειρία που είχε μια αδερφή, θα ανοίξει η πόρτα της εκκλησίας αδέρφων και θα μπουν μέσα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και εγώ το πιστεύω αυτό. Το πιστεύω αυτό. Και έχει γίνει μια προφητεία ότι όντως λέει ο Κύριος ότι έχω ετοιμάσει λαό, αλλά περιμένω από εσάς να τους δεχτείτε. Πόσο μου σπάσε την καρδιά που καθυστερούμε το θέλημα του Θεού, αδέρφε. Εμείς οι άνθρωποι να μην γινόμαστε εμπόδιο για αυτή την ευλογία που θέλω να έρθει. Και ελπίζω να πω σε λιγάκι, θέλουμε να έρθει αυτή η ευλογία. Δόξα στον Θεό. Και είπε προς αυτόν, σηκωθείς. Γιατί τόση ώρα ήταν στα γόνατα, δόξα στον Θεό, μπροστά στον Χριστό. Πότε ήταν η τελευταία φορά που γονατίσαμε και ταπεινωθήκαμε στον Ιησού Χριστό, στην προσευχή μας, και φωνάξαμε και δοξάσαμε τον Θεό και κλάψαμε και ανοίξαμε την καρδιά μας. όχι τις τυπικές προσευχές που τις κάνουμε έτσι για να πούμε ότι προσευχήθηκα το πρωί, το μεσημέρι, το βράδυ, έτσι προσευχήθηκα, ναι. Πότε όμως προσευχήθηκες, δόξα στο Θεό. Έχει μεγάλη διαφορά αυτό. Με συγκινεί γιατί αν όντως προσευχόμασταν θα είχε αποτέλεσμα η προσευχή, αδερφέ μου. Η Εκκλησία δεν θα ήταν έτσι. Ευχαριστούμε τον Θεό. Η Εκκλησία θα είχε μια πόρτα που δεν θα μπορούσε να κλείσει από τον κόσμο. Δόξα στον Θεό. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Οι κουρτίνες θα ήταν ανοιχτές για να βλέπουν και έξω. Ή έξω μέσα. Δόξα στον Θεό. Και είπε προς αυτόν, σηκωθείς, ύπαγε. Η πίστη σου σε έσωσαν. Ευχαριστούμε τον Θεό. Στα προηγούμενα εδάφια λαμβάνει σωματική θεραπεία. Ποιος? Ο Σαμαρίτης. Τώρα λέει ο Χριστός, η πίστη σου σε έσωσαν. Πήρε και πνευματική θεραπεία τώρα. Και θέλουμε εμείς σήμερα να λάβουμε πνευματική θεραπεία. Να μας θεραπεύσει ο Κύριος πνευματικά. Να μας αυξήσει πνευματικά. Να μας δώσει ζήλο για το θέλημά Του. Και ότε αυτός επορεύεται, λέει, πήγαινε στο δρόμο του, έκανε το θέλημα του πατέρα του. Και εμείς θέλουμε να περπατήσουμε τον ίδιο δρόμο, τον ίδιο δρόμο. Γιατί αν πούμε ένα διαφορετικό δρόμο, ήδη χαθήκαμε και είναι μετά δύσκολο να ξαναβρούμε τον Χριστό. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και θα ήθελα να διαβάσουμε άλλο ένα εδάφιο. Είναι τρία εδάφια μαζί. Είναι πολύ ωραίες προτροπές και τα έχουμε χωρίσει σε τρία εδάφια. Είναι σελίδα 1048. Αλφα Θεσσαλονικής. Προς Θεσσαλονικής Αλφα. Και είναι το Ε κεφάλαιο. 1048 σελίδα. Είναι το 16, το 17 και 18. Τρία εδάφια, τρία δυνατά εδάφια. Λέει ο Λόγος του Θεού, πάντοτε χαίρετε. Ένα εδάφιο. Αδιαλείπτος προσεύχεστε. Δεύτερο εδάφιο. Κατά πάντα ευχαριστείτε. Τρίτο εδάφιο. Και τι γίνεται αν τα τρία εργαστούν μαζί? Διότι τούτο είναι το θέλημα του Θεού προς εσάς εν Χριστώ Ιησού. Εμείς είμαστε εν Χριστώ Ιησού, όχι ο κόσμος. Εμείς, οι λίγοι. Λίγοι είναι οι εκλεκτοί. Εμείς είμαστε οι εν Χριστώ Ιησού. Άρα αν είμαστε εμείς οι εν Χριστώ Ιησού, πάντοτε χαίρες. Πρέπει να χαιρόμαστε, αδερφιά μου. Γιατί να μην χαιρόμαστε? Ερώτηση. Γιατί να μην χαιρόμαστε? Μας λείπει κάτι. Αδιαλείπτος προσεύχεστε. Για να προσεύχομαι πολύ, ασταμάτητα, πρέπει να έχω χαρά. Με την πολύ χαρά αυτή θα προσεύχομαι ασταμάτητα. Πάντα. Για τον εαυτό μου, για τη σύζυγό μου, για το σπίτι μου, για τα αδέρφια μου, για την εκκλησία, για το γείτονα, για τα αιτήματα. Δόξα στο Θεό. Κατά πάντα ευχαριστείτε. Και τώρα πηγαίνουμε πίσω στα αιτήματα. Πόσες φορές το έχουμε πει πολλές φορές, έχουμε γράψει αίτημα ο Θεός να αναλάβει την υγεία μου, τον αυχένα μου, τα πόδια μου, την εγχείρηση, την επέμβαση, πολλά. Και μετά το ευχαριστήριο δεν χρειάζεται, εντάξει. Δεν. Ξεχνάμε μετά αυτό το εδάφιο που λέει «Κατά πάντα ευχαριστείτε». Μα δεν σας ένιαξε ότι προσευχήθηκε μια ολόκληρη εκκλησία για την υγεία σου? Εντάξει τώρα. Εντάξει. Το θάβουμε. Τόσο εύκολα είναι ο άνθρωπος να θάψει την ευλογία. Δεν θέλει να βάζουμε σεντόνι στις ευλογίες ο Κύριος. θέλει να γράφουμε ένα ωραίο αίτημα, το λέμε παράδειγμα, ένα αίτημα, και να το διαβάζει ο αδερφός και να γίνεται ευλογία που έλαβε η αδερφή, ο αδερφός, θεραπεία. Είναι ωραία τα ευχαριστήρια. Μην τα θεωρούμε έτσι τυπικά απλά. Είναι μέσα στην πνευματικότητα. Είναι μέσα στο κομμάτι αυτό. Γιατί το λέει ο Λόγος του Θεού, και για να το λέει αυτό είναι, πάει κόντρα με το θέλημα του Θεού αν δεν το κάνω. Και δεν θέλω να πηγαίνουμε κόντρα με το Λόγο του Θεού. Γιατί δεν κάνουμε το θέλημα του Θεού, έτσι απλά. Αν δεν ευχαριστώ τα αδέρφια μου, δεν κάνω το θέλημα του Θεού. Αν δεν προσεύχομαι αδιαλείπτως, δεν κάνω το θέλημα του Θεού. Αν δεν χαίρομαι, είμαι ψεύτης που λέω κάνω το θέλημα του Θεού. Είμαι ψεύτης. Και ο ψεύτης, εγώ ο ψεύτης, δεν πάω στον ουρανό. Αν λέω τυπικά, καλά είμαι, δόξα Θεώ, πώς είσαι, καλά είμαι. Δεν είμαι καλά. Μέσα μου βράζω. Πάω σπίτι και κλαίω. Πληγωμένος είμαι. Κάνε το γνωστό στα αδέρφια με ένα αίτημα. Να ξέρουν ότι είσαι πληγωμένος. Μην κρυβόμαστε. Μην τρεπόμαστε να πούμε ότι είμαστε πληγωμένοι. Μην κάνουμε τα παλικάρια. Έτσι δεν θα μας βοηθήσει κανένας. Θα βρεθούμε σε μία αδιέξοδο μέχρι εκεί. Ενώ η τελευταία μας στάση πρέπει να είναι τα Ιεροσόλυμα. Η Νέα Ιεροσαλήμ. Δόξα στον Θεό. Εκεί να φτάσουμε όλοι μαζί. Διότι ο δρόμος του Χριστού δεν έχει αδιέξοδο. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Έχει αποτέλεσμα. Έχει ευλογία. Και ο Σαμαρίτης, ο ξένος, που μπορούμε να το παρομοιάσουμε ένας εκτός εκκλησίας, έλαβε την ευλογία και όχι εμείς. Αυτό θα ήταν πολύ ντροπή, αδερφιά μου. Να υπήρχε μια οικογένεια, κατοίκον ας πούμε παραδίπλα, να γίνεται αρπαγή και να φεύγει μόνο η οικογένεια και όχι εγώ. Αυτό το φοβάμαι πολύ για μένα προσωπικά. Κάνω το θέλημα το Θεό. Αν το κάνεις άγγελε, να χαίρεσαι, να προσεύχεσαι και να ευχαριστείς το Θεό για την υγεία σου, για την εκκλησία σου, για τον οίκο σου, για το σπίτι σου, για το αμάξι σου, και πάνω απ' όλα που είσαι παιδί του Θεού. Είχα μια πολύ ωραία συζήτηση με έναν ξένο. Μια που λέμε για ξένος. Και του λέω να προσευχηθείς τον πατέρα σου, τον Θεό, να σε κάνει καλά. Και μου λέει, ο Θεός μου δεν είναι πατέρας μου, είναι Θεός. Θεός. Πρόσεχε, μου λέει. Λέω, δεν χρειάζεται να προσέξω. Εδώ ο δικός μου Θεός μου δίνει το δικαίωμα να τον λέω πατέρα. Και λίγο έτσι έσφιξε. Άλλο πιστεύω να το καταλάβετε αυτό. Υπάρχουν πολλές θρησκείες, αδέρφια μου. Να φανταστείτε, δεν δίνει ο Θεός τους το δικαίωμα να ονομάζονται παιδιά του Θεού ή να ονομάζουν τον Θεό τους πατέρα. Ευχαριστούμε τον Θεό που έχουμε ένα πατέρα Θεό. Αμήν.